Vatnsleikvinni í Grensásundlaug. Miðvikudaginn 11. janúar var byrjað af fullum krafti í vatnsleikfiminni í Grensásundlaug. Þáttakendum er skipt upp í tvo hópa og fyrri hópurinn byrjar klukkan 15.20 og sá seinni klukkan 16. Gott er að mæta 15 mínútum fyrir æfinguna. Vonumst til að sem flestir mæti og það er í góðu lagi að taka með sér ættingja og vini. Nánari upplýsingar veitir Guðni Guðnadóttir í síma 824-65-44 eða Óli Þór í síma 84-88-9-07. Trimklúpurinn Edda.